Ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange.
Ekigambo ekyo kiva mu Bayibuli, sibwe kiri kitange.
Weewaawo mutabani, era Bayibuli ky'ekigambo kya Katonda okutwoleka ekkubo lye erina obubaka eri buli omu mu maka gaffe.
Kyamazima, ndi muvubuka, kigamba kitya eri nze?
Ebigambo biibino ebitongole ku lulwo, mutabani. Omuvubuka n'alongoosa ng'atya ekkubo lye, nga yeegendereza ng'ekigambo bwe kiri. Omubiri gwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe, gw'olina okuva eri Katonda. Naye toli ku bubwo, kubanga wagulibwa na muwendo, kale gulumiza Katonda mu mubiri gwo.
Weewaawo, kya ddala. Bino by'ebigambo ebyo ebyoleka ekkubo.
Nate kitange, bubaka bubwa Katonda bw'alina bw'abaana abato. Yesu yagamba nti mukkirize abaana abato bajje gye ndi.
Abaana, muwulirenga bazadde mu Mukama waffe, kubanga kino kye kirungi. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, olyoke obeerenga bulungi. Ate waliwo ebigambo ebirala bingi era abaana abato bye bandigoberedde.
Nsanyusa okuwulira ebigambo bino.
Era ebya kitaabwe, ekigambo kya Katonda kyogera nti, yigiriza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu. Awo newankubadde nga mukadde talirivaamu, muyigirizenga ebigambo byange abaana bammwe nga mubinyumya bwe munaatuulanga mu nnyumba zammwe era bwe munaatambulanga mu kkubo.
Eyo kyekyo ky'okola kaakano, era nga tukuŋŋaanya okwetooloola fenna. Era ndi jjajja omukazi, era Katonda alina ekigambo ky'ayogera ku lwange.
Weewaawo, waliwo ebigambo bino. Abakazi abakadde bandibadde bayigiriza beekyo ekirungi, nga bayigiriza abavubuka okwagala ba bbaabwe, okwagalanga abaana baabwe, okwegenderezanga, okuba n'obuwombeefu, okukolanga emirimu mu nnyumba, n'okuba ab'ekisa.
Mpulira ebigambo ebyo ebinjoleka ekkubo mu maka gano. Nsaana okufuna amaanyi ga Katonda ndyoke mbigoberere.
Ekyo kya mazima. Ekigambo kya Katonda kijjudde omusana ku buli omu ku ffe. Era waliwo ebigambo bingi ebya ffenna nga bwe tuli. Nga ebigambo bino, mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo.
Obwo bubaka bulungi gye tuli, bazee wange. Ddala enki eno mbadde njigiriza ku bwo eri mutabani wange omutoototo.
Awo nali ndowooza kitange ku lunyiriri luno ffenna twandifumiitirizza awamu. Nteresa ekigambo ki mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go, nga tuli basanyu okubeera n'omulokozi ayogera naffe mu kigambo kye kitukuvu, era ayita na buli omu ku ffe bwe tutyo tusobole okugoberera ekkubo lye mu mazima, tuleme okuba amaka ag'obugagga, naye tufune essanyu ekkulu n'obugagga obw'amazima, kubanga tulina Mukama waffe Yesu Kristo wakati waffe. Essanyu lye lijjuza emitima gyaffe n'okuyimba.
Ekkubo ly'abannyaffe
Bayibuli ekitutegeeza.
Ekkubo ly'abajjajjaffe
Bayibuli,
ekkubo tulimanyi
Bayibuli ekitutegeeza.
Ly'ekkubo lya Yesu
Bayibuli,
ye mulokozi waffe
Bayibuli ekitutegeeza.
Ekigambo kya Katonda kiruwa
Bayibuli,
kiruwa
Bayibuli ekitutegeeza.